javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Vujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Radio Beograd 1. Odgovore. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Ove noći ćemo razgovarati o psihološkoj proceni, a naša gošća u studiju biće dr. Tamara Džamonja Ignjatović, profesorka Univerziteta u Beogradu, klinički psiholog i predsednica Društva psihologa Srbije. U drugom satu ćemo našoj gošći postavljati i pitanja koje ste nam vi poslali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta rb1. Sa vama će u naredna dva sata biti ekipa u sastavu Milena Borčanin, Miroslav Živković, Danica Krstić i Milica Đilas. Dobro nam došli.
La luz de tu mira, tu hermoso camina. No existe nadie como tú. Sky magenta blue, it's only me and you. Your eyes lit up by just the moon. Sé que habrán momentos de sufrimiento,
que soy mejor de lo que pienso. Cuando te conocí, me hiciste tan feliz, me diste un nuevo comienzo. Sé que habrán momentos de sufrimiento, but we'll be okay. No soy perfecto, pero donde quiera que estés, ahí estaré, hoy y mañana, por siempre mi amor. Y si me voy, recuerda que for now and tomorrow, por siempre mi amor. Siempre mi amor, yeah, 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 yeah. Forever my love, donde quiera que esté, allá estaré, hoy y mañana, por siempre mi amor. Y si me
ove noći u emisiji Među svetovima sveta Radio Beograda 1 razgovaramo o psihološkoj proceni. Naša gošća je dr. Tamara Džamonja Ignjatović, profesorka Univerziteta u Beogradu, klinički psiholog i predsednica Društva psihologa Srbije. Gospođo Ignjatović, dobro nam došli i dobro vam noć.
Dobro veče, hvala na pozivu.
Mislim da zapravo ste vi prava osoba za razgovor na ovu temu, s obzirom na to da je to i predmet koji predajete na Filozofskom fakultetu studentima psihologije.
Ne samo da taj predmet predajem, nego sam jako dugo radila u praksi. Preko 15 godina sam radila na Institutu za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, tako da je uvek dobro kad imate i praktično iskustvo, ne samo teorijsko znanje.
Pa šta je psihološka procena? Možda je najbolje i da počnemo od početka kako bismo razvili priču.
Psihološka procena je zapravo jedan postupak, vrlo složen postupak, procenjivanja osobe, njenih osnovnih psiholoških karakteristika i problema koje ima, ponekad se radi i o mentalnim poremećajima, pomoću vrlo složene metodologije koja uključuje i razgovore, dakle intervju, a observaciju, ali i primenu različitih psiholoških instrumenata procene.
A po čemu se, na primjer, procena razlikuje od dijagnoze i da li se razlikuje?
Da, svakako se razlikuje. Ona može da uključuje i proces dijagnostikovanja, ali je zapravo šira. Naime, vi kod dijagnoze pokušavate da nađete ono što je opšte i zajedničko za osobu sa drugim sličnim mentalnim poremećajima i na osnovu toga planirate između ostalog i tretman terapijski, a dok procena zapravo u psihološkom smislu procene obuhvata mnogo šire individualne karakteristike ličnosti, jer nije svaka depresija ista. Svako je pojedinac koji je poseban, specifičan, čak i kada ima isti mentalni poremećaj, svi se mi razlikujemo po našim primarnim karakteristikama ličnosti, po kontekstu u kome živimo, trenutnoj situaciji životnoj i porodičnoj, po nekim potencijalima, raznim drugim karakteristikama, što čini i sam mentalni poremećaj vrlo specifični. I upravo tome služi klinička procena, da u stvari na jedan holistički, znači obuhvatan način, proceni tu individualnost, dakle individualnu specifičnost osobe koja ima određeni poremećaj. Kako je to profesor Berger govorio, koji je zapravo i osnovao, nekada se to zvalo psihodijagnostika, on je govorio da klinička psihologija služi, da, odnosno klinička procena, da proceni šta je u bolesti individualno i šta je u individui bolesno.
Znači, to je zapravo odnos nekog kao skupa i podskupa.
To je upravo odnos između nečeg što je opšte i specifično. I vrlo, kažem, s jedne strane holističko i obuhvatno, a s druge strane individualno specifično.
A za koje sve potrebe mogu da se rade psihološke procene? I znamo iz svakodnevnog života da, na primjer, kada se polaže za saobraćajni ispit, se eto prođe kroz tu psihološku procenu, ali to je vrlo onako na nivou upitnika i ne ostavlja utisak nekog detaljnog promatranja, ali eto pored toga, koje su najčešći slučajevi kada se rade?
Pa, pre svega, ono što jeste karakteristika psihološke procene jest da ona ima određenu svrhu i zavisno od svrhe određuje se i to šta ćemo mi procenjivati i šta ćemo upotrebiti kao metod za procenu. Svakako da vam za polaganje ispita za vožnju ne treba toliko detaljna individualna procena.
Važno možda neki test agresivnosti.
Da, to bi bilo zgodno, ali kao što znate, u tim situacijama procene kada treba da se prikažete u određenom poželjnom svetlu, onda zapravo neki testovi, odnosno upitnici koji su bazirani na samo proceni, znaju da pokažu neke stvari, odnosno nastoji ispitanik da ih pokaže u socijalno poželjnom svetlu. Tako da može da prikrije svoju agresivnost, ako ne misli da je to upravo poželjna karakteristika.
Da, to je možda za neke profile poslova koje mi sad padaju na pamet, ali da ne bih otišla u neko sejanje predrasuda, onda ću se zaustaviti. Šta se sve može odrediti psihološkom procenom?
Dakle, krenuli smo od toga u stvari čemu sve služi procena. Ona služi između ostalog i kao pomoć u procesu postavljanja dijagnoze. Dakle, dijagnostika i diferencijalna dijagnostika je jedan od važnih ciljeva kliničke procene i zbog toga su klinički psiholozi zapravo i angažovani u okviru psihijatrijskih institucija primarno. Rade naravno i druge poslove i terapijske postupke, ali prosto je ta klinička procena u cilju dijagnoze i diferencijalne dijagnoze jedan važan zadatak i svrha kliničke procene. S druge strane, opšta svrha i jeste da u stvari na osnovu te procene nekome možemo da pružimo adekvatnu pomoć. Ako pomoću dijagnostike da odredimo koji je najbolji tretman. Jer, recimo, ako pričamo o dijagnozi, opet i svaka depresija, ako smo to uzeli malo pre kao primer, treba da ima individualno prilagođen pristup. Možda će imati sličnu medikamentoznu terapiju, ali ono što osobi odgovara kao tretman je u stvari često individualno specifično. Dakle, pored dijagnostike, važan zadatak je upravo određivanje i planiranje psihoterapijskog tretmana i uopšte terapijskog tretmana, koji ne uključuje samo psihoterapiju, podrazumeva i analizu u stvari ciljeva koji su potrebni u psihoterapiji, naravno u saradnji sa klijentom. Koristi se također u proceni intelektualnih sposobnosti i raznih kognitivnih smetnji. Ukoliko osoba ima recimo neko moždano oštećenje, onda se mnogi psiholozi bave takozvanom neuropsihologijom, odnosno procenom kognitivnih deficita usled nekog moždanog oštećenja. Tako da su zadaci kliničke psihologije zapravo i kliničke procene vrlo široki. Naravno, ona izlazi iz okvira same kliničke procene kada se psihološka procena koristi u raznim drugim zadacima i svrhama, kao što ste pomenuli, između ostalog, izdavanje vozačke dozvole ili nekih drugih dozvola, proceni za posao i slično.
Napomenuli ste na početku zapravo vašeg odgovora, pa bih samo voljela da to razjasnimo. Nekoliko puta smo u ovoj emisiji govorili o tome da osoba treba najpre da se obrati psihologu koji bi odredio da li je pacijentu ili klijentu potreban psihijatar ili psihoterapeut. Da li to znači da ta osoba kojoj je potrebna pomoć zapravo dolazi pre svega na neku inicijalnu psihološku procenu i onda se određuje
vrlo
smer
često
i put kojim treba da ide?
Tako je, zapravo vrlo često se to dešava da nas i kolege psihijatri angažuju upravo u cilju, jel kažem, i dijagnostike i planiranja tretmana. Dijagnoza na kraju krajeva i služi da bi se tretman planirao i prilagodio, kažem, individualnim specifičnostima osobe. To nije uvek nužno slučaj, nešto je sasvim očigledno kada imate neke životne probleme, vi nećete čak doći ni na psihološku procenu, jer se ona odvija već tokom prvih razgovora sa klijentom. Dakle, ne treba vam neka baterija testova koji će ići i biti usmereni ka mentalnom poremećaju. Mnogi se prosto obraćaju psihologu za različite psihoterapijske tretmane i kada nemaju mentalni poremećaj. Ali neki put je opet važno da osobi pružimo prvo pomoć, pa onda dolazi testiranje. Recimo, ako je neko u psihotičnom stanju, vi ga ne možete ni proceniti u tom trenutku, zato što teško da je u stanju da radi testove, a drugo, oni nemaju svrhu, jer je već očigledno da se radi o teškom poremećaju i onda ima smisla da sačekamo da osoba uspostavi neku kontrolu nad ponašanjem i onda dalje možemo dublje procenjivati, šta praviti neku vrstu prognoze razvoja tog poremećaja i slično. Ali onda svakako ide prvo intervencija, odnosno pružanje pomoći, a tek onda psihološka procena koja je u drugom planu.
A može li svako da uradi samo inicijativno da se uputi kod stručnih lica za psihološku procenu? Naprimjer, da je razlog znatiželja, samootkrivanje ili tako neki potpuno neosnovani u nekom problemu razlog.
Može, naravno. Ljudi su radoznali, znate da mnogi popunjavaju one razne testove u novinama, u magazinima, kakva sam ja osoba,
da,
kakva sam partner
to,
i slično.
Da.
I prosto zato što smo svi radoznali da saznamo nešto više o sebi. Mislim, na kraju krajeva gledamo i one horoskope, ne samo radi prognoze šta će nam se desiti danas ili u narednih mjesec dana ili ovoj godini, nego znate da horoskop analizira i bazične karakteristike ličnosti. Tako da svakako da pored radoznalosti prema svetu koji nas okružuje, imamo i radoznalost prema onome šta smo mi u stvari, ko smo, da bolje upoznamo sebe, jer kao što znate, zapravo naša procena sebe ne mora da bude baš u skladu sa onim kakvi stvarno jesmo i kako nas drugi opažaju.
I gde ljudi mogu da se obrate za kliničku procenu?
Mogu da se obrate psiholozima, ređe u samim institucijama, jer one već imaju veliki priliv osoba koje imaju neke mentalne smetnje, zbog čega se tamo i obraćaju i upućuju. Mada verujem da mogu i takav pregled i da plate, ne znam, ali svakako se češće sa takvim zahtevima upućuju kod kliničkih psihologa u privatnoj praksi, bez obzira da li oni rade još dodatno i psihoterapiju ili se bave recimo isključivo kliničkom procenom za koju moraju biti posebno kvalifikovani.
Ove noći razgovaramo o psihološkoj proceni.
Tired of faking every laugh and having conversations that were
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, dr. Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog je sa nama u studiju i razgovaramo o psihološkoj proceni. Da li je neko osim kliničkih psihologa kompetentan da daje psihološke procene?
Zavisi u kojoj oblasti. Svakako da klinički psiholozi su specijalizovani u stvari za rad u kliničkom setingu, da tako kažem, dakle za rad sa osobama koje imaju neke mentalne smetnje i žele kompletnu procenu ličnosti, bilo ovo kao što ste vi rekli, da dođu iz radoznalosti na procenu ili da zapravo se radi o mentalnom nekom poremećaju ili problemima kada vam treba ta klinička procena. I za nju su zaista isključivo obučeni psiholozi, ne samo za primenu određenih testova za što vam zaista treba specifično i specijalizovano znanje o toga kako se zadaju određeni testovi, ocenjuju i interpretiraju, nego i mnogo šire znanje i poznavanje i teorija ličnosti i psihometrije koja je osnova da bi mogli uopšte da radimo i primenjujemo te testove. Dakle, trebaju vam znanja iz kognitivne psihologije, uopšte opšte psihologije, dakle psihičkih funkcija, mentalnih procesa i tako dalje. Tako da zaista je to nešto za što su specijalizovani samo psiholozi. S druge strane imate druge procene, takođe psihološke procene koje nisu kliničke, kada vam zapravo treba procena za u profesionalnoj selekciji. Opet su za tu vrstu procene specijalizovani psiholozi, ali ona se razlikuje od ove kliničke.
A šta se tu gleda u nekliničkoj proceni?
U nekliničkoj proceni se zapravo gledaju one relevantne, kako mi to kažemo, varijable, dakle one karakteristike koje su relevantne za taj posao. Znači svaki posao ima neke svoje zahteve i mi posmatramo u stvari kako se ta osoba, koliko tom poslu odgovara ta osoba, jel? Ko će najviše od kandidata na to odgovoriti? Naravno da se procenjuju specifične sposobnosti, veštine, pa i karakteristike ličnosti, jer za različita zanimanja nam više odgovaraju određene karakteristike ličnosti, a za neka druga neke druge. Dakle, nema idealne ličnosti koja pokriva sva moguća zanimanja. Tako da onda zaista ne idemo toliko produbljeno u neke individualne probleme, nesvesne procese i tako dalje. Onda koristimo obično neki instrument za procenu ličnosti i naravno razgovori, specifični testovi sposobnosti i tako dalje. Klinička procena u tom smislu mnogo, mnogo produbljenija i drugačije usmerena u stvari i na mentalne probleme i na, kažem, čitav razvoj osobe, šta je tome doprinelo. Dakle, jedno kompletno razumevanje koje će vam i pomoći da planirate tretman. Ono što je suština razlike između tih različitih procena je svrha ili cilj. I to određuje u stvari šta ćemo mi raditi tokom procene.
Kada govorite o nekliničkoj proceni i o tom uklapanju odgovarajućih profila za određeni posao, zapravo je meni asocijacija bilo to kako selektor bira igrače za tim. Da se nekako nadopunjuju.
Tako je.
Koliko to ima veze zapravo sa, je li to neka vrsta psihološke procene?
Slušajte, tu vrstu procene radimo
ne
u najrazličitiji...
Na sport.
Znam, ali upravo hoću i da kažem da se to radi i kada se kreiraju odelenja za polazak u školu. Imate onu inicijalnu procenu za polazak dece u prvi razred i tu se radi psiholozi školski, rade tu vrstu procene i kreiraju se odelenja tako što se uklapaju deca različitih sposobnosti na određeni način. Ne baš prema karakteristikama ličnosti, to je već više zahtev kasnije za posao, ko su dobri timski igrači, ko je dobar lider, ko je saradnik, ko je kreativac i tako dalje. Sad sve zavisi od posla, ali svakako da se to posmatra i može proceniti.
A možemo li onda samo još kratko da porazgovaramo o tome, eto, na primjer, sastavu razreda kada psiholozi prave to, šta se gleda, koliko je važno da ima tih koji su u zlatnoj sredini, šta se zapravo gleda, šta je kriterijum za sklapanje tog tima koji će činiti razred?
Pa, pre svega se gleda to da su deca ujednačena prema razredima, znači da imamo i onu decu koja imaju manje ili nešto ispod prosečnih sposobnosti, a i dalje naravno da mogu da pohađaju školu, i onih koji imaju veće sposobnosti, da su nekako odelenja ujednačena proporcionalno sa decom različitih, pre svega kognitivnih veština, zrelosti i tako dalje.
E sad možemo i da se vratimo zapravo na kliničku procenu. Pomenuli ste da tu postoje neke merne jedinice, to jest skale, instrumenti. Možete li da nam objasnite šta sad, na primjer, jedan slušalac koji nas sluša i poželi da dođe na kliničku psihološku procenu, kako to izgleda, šta on može da očekuje, od čega se sastoji ta procena?
Da, ono što mi često kažemo, mi primenjujemo bateriju testova, tehnika i skala. I upravo to čini srž te procene. Međutim, suština zapravo jeste da vi uvek krećete od intervjua. Intervju vam služi i da uspostavite kontakt sa osobom i da definišete zajedničke ciljeve i da uopšte ispitanik stekne neko inicijalno poverenje i da uspostavite adekvatnu saradnju. Onda zapravo vi kroz intervju procenjujete sve ono što vam je relevantno kasnije spram svrhe procene. Dakle, najčešće to podrazumeva podatke o razvoju, detinjstvu, školovanju, aktuelnoj situaciji, profesionalnom postignuću, dakle, sve ono, porodičnim odnosima, interpersonalnim odnosima, dakle, neke glavne i značajne zapravo životne teme od razvoja do aktuelne situacije. Takođe, dok vi razgovarate sa nekim, vi nužno posmatrate tu osobu kako se ponaša, posmatrate ne samo njene verbalne iskaze, nego i neverbalno šta ona emituje, kako, kakav je telesni stav, kako izraz lica i tako dalje, što vam zapravo jako mnogo govori o konzistentnosti onoga što osoba govori i onoga kako deluje, kakav utisak ostavlja. I to su prirodni izvori procene. Mi to zovemo naturalistička procena, zato što jako liči na ono što inače svi radimo u svakodnevnom životu. Mi razgovaramo sa ljudima i posmatramo
ih.
I svi smo za to kompetentni kroz naše životno iskustvo. E sad, u kliničkoj proceni mi zapravo vodimo intervju i radimo observaciju, dakle, postoje neka pravila kako se intervju vodi, šta to sve znači, za razliku od običnog razgovora. Pre svega, to je zapravo na neki način jednosmerna komunikacija. Vi postavljate pitanja, očekujete da druga strana odgovara. U svakom razgovoru je mnogo više dvosmerna komunikacija, što ne znači da nema dvosmernosti i naravno i u toj kliničkoj proceni. Ali to je jedan deo postupka i on liči, kažem, u priličnoj meri na ono što radimo inače u svakom životu, svakodnevnom životu, ali jeste rukovođeno pravilima i intervjuisanja, pravilima observacije, od sadržaja do načina kako se to radi. E sad, s druge strane, pošto je to subjektivno, to su radili i psihijatri kad razgovaraju sa svojim pacijentima, ukazala se potreba da se nekako objektivizira to što neko govori. Dakle, da to ne bude samo subjektivni utisak ispitivača, nego da se validira kroz neke objektivne metode procene. E, upravo tome služe različiti instrumenti. Dakle, bilo da se radi o testovima sposobnosti, bilo da se radi o upitnicima ličnosti i onome što često najviše zanima laike, to su projektivne tehnike koje tako imaju neki mistični prizvuk na izgled. ali to je uglavnom ono što koristi psiholog u svojoj jednoj klasičnoj ili tipičnoj bateriji testova, tehnika i skala.
Kada pomenemo te skale i kada ste vi rekli da se da postoji taj deo kada se odmičete zapravo od tog subjektivnog, to sad odmah postavlja se pitanje da li postoji tu neko bodovanje, da li tu postoji tačan, netačan odgovor, kako ljudi reaguju, da li ih je malo strah da ne kažu nešto što bi bilo nisko ocenjeno.
Što se tiče testova sposobnosti, svakako postoje zadaci na koje tačno ili pogrešno odgovarate. Kada je u pitanju ličnost, vi sebe opisujete, dakle to nema tačnih ili netačnih odgovora, nego ima iskrenih i neiskrenih odgovora. A da li ti odgovori vaši, pod pretpostavkom da su iskreni, odgovaraju i odstupaju od onoga što je očekivano, to je drugo pitanje. Tako da zapravo mi svakako imamo norme, način ocenjivanja i to je taj takozvani nomotetski deo baterije. Dakle, tu mi upoređujemo postignuće ispitanika koje se naravno skoruje i poredimo ga sa skalama, odnosno sa rezultatima drugih ljudi istog uzrasta iz iste kulture. Jer uvek morate sa referentnom grupom, jeste, iz opšte populacije. Šta su normalni, to je već druga stvar, ali osobe koje iz opšte populacije, koje nisu imale mentalne smetnje, sa njima poredimo i našeg ispitanika i onda imamo, u stvari možemo da dobijemo tu procenu osobe u odnosu na referentnu grupu, koliko tu odstupa. S tim što svako odstupanje nije nužno negativno. Ja, imate i pozitivna odstupanja. Ako imate visok IQ, vi prilično odstupate od proseka, ali je to dobra stvar. Kao i u nekim karakteristikama ličnosti, nije nužno svako odstupanje od proseka loše, niti dobro, više zavisi od toga kako su te karakteristike uklopljene u životni aranžman osobe. Jer dobro je biti i ekstrovert i introvert. Mislim, prosto ni jedno ni drugo nema neku naročitu prednost, nego zavisi od toga kako vi sada sa tim vašim bazičnim karakteristikama ličnosti uklapate se sa onim čime se bavite, što radite i tako dalje. I kada dobijete to dobro uklapanje, vaše karakteristike vam pomažu. Ali ako ste ekstrovert, ali radite neko zanimanje koje uključuje prilično
Samovanje,
možemo i tako da kažemo, onda vam taj posao svakako ne prija i doživjet ćete ga kao teret, kao nužno zlo.
Oh, with you one more night. And I know I said it a million times, but I'll only stay with you one more night. Yeah, baby, give me one more night. Yeah, baby, give me one more night. Stop using my head, using my head, let it all go. Got you stuck on my body, like a tattoo.
Ove noći razgovaramo o psihološkoj proceni. Naša gošća u studiju je Tamara Džamonja-Ignjatović, klinički psiholog. Pomenuli smo i zapravo u prethodnom segmentu smo govorili o uglavnom kliničkoj psihološkoj proceni. Koliko ona traje, s obzirom na to da ste rekli da ima više komponenata?
Traje prilično dugo. Ako primenite ovu, da kažem, standardnu bateriju testova, ona može da traje i nekoliko dana, zato što traje dosta sati, a onda, pogotovo ako radite na psihijatrijskoj klinici, gde po pravilu radite sa osobama koje imaju neki mentalni poremećaj, onda je njima često vrlo teško da odjednom izdrže 4-5 sati procene. Zapravo postoji jedan trend koji ima i prednosti i nedostatke, a to je kako se unapređuju psihološki merni instrumenti, da se oni povećavaju.
Dakle,
u smislu obima testova, vi ako hoćete da dobro izmerite kognitivne kapacitete, vama ne interesuje samo IQ, jel? Dakle, intelektualno postignuće, vas mnogo više interesuje zapravo kako osoba funkcioniše, u kojim aspektima je uspešna, u kojim je manje uspešna, kako je njeno pamćenje, kakva je njena koncentracija, kako rešava, ne znam,
jesu to i vizualne sposobnosti,
zapravo da, vizuomotorna koordinacija. Dakle, imate mnogo sposobnosti i sada kad vi to sve želite da procenite, jer vam dobijate značajne dijagnostičke indikatore kroz međusobni odnos tih skorova. Da li je neko imao više potencijala nego što je ostvario to u svom životu, ili je naprotiv imao visoko postignuće, ali sada vidimo da postoji jedan značajan pad efikasnosti, bilo kao trajno oštećenje, bilo kao trenutno. Znači, vi stalno u stvari te skorove međusobno komparirate i dobijete jedan specifični sklop, bilo sposobnosti, bilo karakteristika ličnosti, koji vam mnogo više govori nego individualni skor na skali. I to je ono zbog čega vam trebaju specijalizovana znanja. E sada, da bi sve to obuhvatili, vama treba sigurno nekoliko sati rada sa klijentom i još posle nekoliko sati ocenjivanja svega toga, ocenjivanja svakog pojedinačnog odgovora, pa onda posmatranja normi, pa onda za svaku tu skalu i subskalu, pa njihovo međusobno poređenje, dok mi dođemo do interpretacije, taj posao može da traje 5-6 sati. E sad, postavlja se pitanje, šta je svrha? ako je svrha samo u stvari diferencijalna dijagnostika, onda nema mnogo smisla da toliko se posvetite kognitivnim
analizama,
odnosno ima smisla samo da vidite neke osnovne parametre, ali prosto je neki put investicija mnogo veća od dobiti. Vi dobijate jednu fantastičnu analizu, vrlo pouzdanu, jer se naravno testovi usavršavaju, ali na kraju dobijete u stvari ono što neko želi da zna, kako ta osoba funkcioniše, ispod proseka, prosečno, iznad proseka. Da li je bio pad efikasnosti ili nije. Dakle, malo se... podataka iskoristite.
Uh-huh.
Tako da zapravo dijagnostika treba da radi na toj optimizaciji podataka u odnosu na svrhu svakako.
A da li se radi i ta optimizacija interpretacije, kada na primjer ta procena služi za dobijanje nekog posla ili za procenu nekoga na poslu, koliko se tu biraju reči, u kojoj formi se to dostavlja osobi koja je naručila ste procene?
Da vam kažem, ono što zaista možemo da kažemo kada pričamo o svim tehnikama i metodama koje se koriste u proceni, da je i dalje sam psiholog najvažniji deo cele te baterije testova. Dakle, on je glavni instrument. Upravo zato što vrši selekciju podataka, vama nisu često relevantni svi podaci koje dobijate. Dobijate neke podatke koji vam ne služe svrsi, ali pošto ste zadali jedan test, vi dobijate kompletno sve. Znači, vi morate da vršite neku selekciju relevantnosti podataka u odnosu na cilj ili svrhu procene. Da te podatke povežete, oni često ne moraju da budu tako jasno jednoznačni na prvi pogled. Vi možete da dobijete jedan profil funkcionisanja, recimo na testovima sposobnosti, a drugi profil ili neke druge na izgled kontradiktorne podatke na projektivnim tehnikama. Neko može dobro da funkcioniše kažem na nekom strukturisanom materijalu, ali loše da funkcioniše na onom koji je nestrukturisan. I onda vi zapravo interpretirate, tražite hipoteze, tražite neko objašnjenje i sve to povezujete suštinski sa individuom i njenim specifičnostima. Šta se tu dešavalo, kakav je razvoj bio, kakva je aktuelna situacija itd. Dakle, to je zaista jedan jako složen postupak. I zato je, kažem, svrha ono što će nas rukovoditi, šta ćemo od tih podataka izabrati i kako ćemo to prezentovati. A pre svega, treba da prezentujemo to onome na koga se odnosi. A to je sam klijent.
Imam možda jedno nezahvalno pitanje, ali kada razgovaramo o tome šta je važno za interpretaciju testova, a šta je manje važno, na primjer, da li bi u testovima koji se rade za potrebe dobijanja posla, kada pretpostavimo da se eto te kognitivne sposobnosti fokusira, da je fokus na tome, da li u takvoj proceni ima mesta, na primjer, i informacijama da li je potencijalni kandidat za posao anksiozan ili je u funkcionalnoj depresiji ili je imao neke mentalne bolesti ranije?
Naravno da je sve to važno, mislim, i selekcija kandidata za posao uključuje, osim tih kognitivnih sposobnosti, specifičnih veština koje su bitne za određeni posao, i procenu ličnosti. I neki put vam procena ličnosti može ukazivati, vi se ne fokusirate na procenu mentalnog poremećaja, ali možete da vidite da neko po svojim karakteristikama odstupa od zahteva posla, svakako. E sad, iz onoga što smo malo pre pomenuli da ljudi vole sebe da prikazuju u socijalno poželjnom svetlu, vrlo često ti takozvani inventari ličnosti ili upitnici imaju ugrađene skale za procenu validnosti odgovora. Dakle, koliko ste vi stvarno jedna pristojna i fina osoba, koliko se pravite da ste takvi, jel? Mm-hmm. Dakle, možete da to procenjujete delimično, ali vama uvek ostaje i zato to jeste i dalje klinička procena po svom metodu, jer je usmerena na procenu pojedinca. A to znači da vi pričate sa tom osobom i to možete da procenite koliko su njeni i odgovori verodostojni, kako je ona usklađena sa utiskom koji ostavlja na vas u odnosu na tu testovnu produkciju.
Može se videti ako neko želi na internetu da učestvuje u nekim istraživanjima, pa su dostupni razni upitnici. Može, primetno je da postoje različite formulacije odgovora na slična pitanja. Da li je zapravo to ta tvrdnja koja je samo malo izobličena nakon petog, šestog pitanja, zapravo ta uslovno rečeno zamka u koju čovjek može da upadne ukoliko daje društveno prihvatljive odgovore?
Zapravo ta slična pitanja imaju više struku namenu. S jedne strane, vi ako pitate nešto slično na više načina, dobijate zapravo veću pouzdanost odgovora. Jel? I pouzdanost inače testova, takozvana reliabilnost, je nešto što je jako važno. Dakle, što više imate tih stavki u upitniku, vi imate veće poverenje u taj rezultat da je on pouzdan. I zbog toga se neka pitanja više ponavljaju. Vi ćete imati desetak pitanja ili 15, ili zavisi sad od obima upitnika, neki upitnici imaju po 240, 250 pa do čak 500 stavki ili itema, kako mi to često kažemo. I mnoga pitanja se odnose samo na procenu jedne karakteristike. Na što više raznovrsnih načina vi procenjujete tu karakteristiku, vi ćete je pouzdanije proceniti. E sad, ima i među takvim pitanjima i onih pitanja koja, recimo, mere konzistentnost odgovaranja. Ako ste vi, sad ću banalni primer, nema takvih pitanja, ali recimo ako ste odgovorili mene često boli glava, a posle imate pitanje mene nikad ne boli glava, ako ste na jedan odgovor rekli tačno, posle ste rekli suprotno od toga na pitanje koje je inverzno, onda testovi mogu da imaju ugrađenu taj način merenja inkonzistentnosti vašeg odgovora. Ili da kažete tačno na jedno, onda bi trebalo da kažete tačno i na drugo.
Govorimo o tome da ljudi daju društveno prihvatljive odgovore, ali sad ćemo malo skrenuti sa teme zbog čega se ljudi, ako znaju šta je društveno prihvatljivo, ponašaju drugačije.
To što znaju ne mora da ih obavezuje. Znate, vi, svi kriminalci znaju da nije u redu da se ponašaju i da čine krivična dela. Ali njihov unutrašnji sistem vrednosti na to ne obavezuje. Dakle, nije dovoljno znanje i poznavanje šta je poželjno ili nepoželjno, mnogo je važniji naš unutrašnji moralni sistem. Dakle, naša savest, da li nas u tome koči ili ne koči. Tako da je to ono čime se rukovodimo. E sad imamo i onaj drugi problem, a to je problem kontrole ponašanja. Mnogi ljudi zaista znaju i često se posle nekih ispada, agresivnih recimo, pokaju. Ali u tom trenutku su impulsivno reagovali, nisu uspeli da se prikoče i znaju da to nisu trebali da urade. A s druge strane imamo to kada su zapravo moralne norme ih lične apsolutno ne sprečavaju u tome da se ponašaju zapravo amoralno.
I društveno neprihvatljivo.
I
u drugom satu nastavljamo naš razgovor o psihološkoj proceni. Naša gošća u studiju je dr. Tamara Džamonja Ignjatović, profesorka Univerziteta u Beogradu, klinički psiholog i predsednica Društva psihologa Srbije. Vi ćete uskoro slušati vesti, a onda nastavljamo naš noćni program na Radio Beogradu 1.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će biti u Briselu sljedeće nedjelje i ponovio da će uvijek ići da razgovara, ali da sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem nema nikakvih razgovora. Biće naravno reći o zajednici srpskih opština zato što ću ja o tome da govorim, a morat će da govore i evropski predstavnici, rekao je Vučić za televiziju Pink. Ocenio je da će ukrajinsko-ruski konflikt dalje eskalirati, a Srbija biti u sve težoj poziciji što se tiče sankcija prema Rusiji, ali da veruje da ćemo moći i u buduće da se držimo svoje politike. Predsjednik Vučić je u Abu Dabiju najavio da će Srbija u roku od 48 časova potpisati prvi ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini dronova samoubica koji će veoma brzo stići u našu zemlju. Dodao je da će u srpskoj odbrambenoj industriji plate znatno rasti jer je, kako je naveo, tržište neverovatno i svi se spremaju za rat. Rat u Ukrajini izazvao je Zapad time što su odbijeni svi predlozi Moskve, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u obraćanju Ruskoj federalnoj skupštini. Prema njegovim rečima, ruska operacija je pokrenuta jer je narodu Donbasa bila neophodna pomoć, a nastavit će se do konačnog ispunjavanja svih ciljeva. Dodao je da Moskva privremeno obustavlja učešće u sporazumu o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je u Varšavi da se podrška Ukrajini nastavlja i da je NATO u tome ujedinjen. Najviši kineski diplomata, direktor Kancelarije za spoljne poslove Komunističke partije Kine Wang Yi, izjavio je u Moskvi u razgovoru sa Nikolajem Petruševim, jednim od najbližih Putinovih saradnika, da su odnosi Pekinga i Moskve čvrsti kao kamen, sposobni da izdrže svaki test u međunarodnoj političkoj areni. U Srbiji 1095 novih slučajeva virusa korona, preminulo je 4 obolelih. U utakmicama osmine finala Lige šampiona triumfovale su gostujuće ekipe. Real Madrid pobedio je Liverpool sa 5-2, a Napoli Eintracht 2-0. Od 21 čas u osmini finala Lige šampiona igraće Inter Porto i Leipzig Manchester City. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 21 stepen. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Sunday, no, 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 no. I want it.
Give it all.
Selfish, selfish, no lie.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet, prvog programa Radio Beograda. Ove noći razgovaramo o psihološkoj proceni. Naša gošća u studiju je dr. Tamara Džamonja Ignjatović i u ovom satu postavljamo našoj gošći i pitanja koje su stigla putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1. Tamara, prvo pitanje koje je stiglo, da li klinički psiholozi i psiholozi generalno idu na psihološku procenu da bi se bavili svojim zanimanjem?
Oni tokom studija zapravo mnogo imaju prilika da učestvuju u različitim istraživanjima, rešavaju različite testove, dakle upoznaju se sa različitim instrumentima procene, na kraju krajeva tako i vežbaju da ovladaju njima tako što sami sebe testiraju, odnosno jedni druge testiraju i tako se i edukuju. Ali primarno pri upisu na fakultet svakako se ne radi ta vrsta selekcije prema nekim karakteristikama ličnosti, da li je neko za te studije ili nije za te studije. To je negde više, kažem, kako vi napredujete kroz studije, vi se sami opredeljujete za ono čemu ste više skloni, da li više za istraživanja neka, orijentišete se ka nauci, ili ste više za školsku psihologiju, ili ste više za kliničku psihologiju, tako da već tu negde se i orijentišete prema onome šta vama više odgovara i prema čemu imate više sklonosti. Ali se upoznajete zapravo, kažem, kroz samo ovladavanje različitim instrumentima procene, nužno studenti i sami sebe procenjuju.
Dođe tu možda
to ne rade
neke
na profesori njihovi, naravno, zato što bi onda mi ušli u dvojne uloge. Mislim, mi ne možemo kao profesori da budemo i njihovi procenjivači.
Evo. Dolazi tu, pretpostavljam, i do neke uslovno rečeno prirodne selekcije, s obzirom na to da mi se čini da svake godine imamo vest kako je za psihologiju najveće interesovanje za upis fakulteta u Beogradu.
Od svih grupa studijskih za psihologiju zaista imamo uvek najveći broj, ne samo među društvenim naukama, nego uopšte među svim studijama i studijskim grupama za psihologiju uvek bilo najveće interesovanje, čak uprkos tome što sada imamo jedno pet državnih i bar pet privatnih fakulteta u Srbiji. Nekada smo imali samo u Beogradu, pa onda još u Nišu, pa onda još u Novom Sadu. ali danas je toga mnogo, mnogo više, međutim interesovanje i broj zainteresovanih studenata ne jenjava, bar što se tiče Beogradskog fakulteta.
Još jedno pitanje sa Instagrama, šta je mišljenje vaše gošće? Da li osobe na državnim i javnim funkcijama ili one koje pretenduju na njih treba da prođu psihološku procenu?
To bi bilo jako lepo kada bi to bilo moguće. Verujem da bi tu tek imali jako mnogo onih odgovora koji su vrlo poželjni socijalno, ali mislim da je to zaista ključno, ali to nisu rešile ni druge zemlje, ako pogledate vodeće lidere različitih zemalja. Tu takođe možemo vrlo lako i onako laički, ne treba vam mnogo psiholog da proceni da su to često osobe koje imaju očigledno neka odstupanja od onog što je poželjno da bi obavljali tako jednu odgovornu i važnu funkciju.
Mi smo upravo, kada smo već kod javnih istupanja, mi smo upravo kroz saopštenje Javno društva psihologa Srbije, na čijem ste vi čelu, saznali za jedno važno pravilo i važnu zakonitost kada je reč o upotrebi psiholoških testova. Uputit ćemo slušalce koji možda nisu bili u toku. Tokom jedne predizborne kampanje upotrebljen je Rorschachov test u spotu kao eto neka potencijalna projekcija budućnosti. O čemu se zapravo radi?
Pa
u smislu korišćenja Rorschachovog testa.
Tu ima više problema. Mislim, s jedne strane, psihološki testovi treba da budu ono što bi prosto u svakodnevnom govoru rekli neprovaljeni. Dakle, da ostanu mimo javnosti upravo zato da bi oni imali, zapravo da bi zaštitili njihovu validnost. Jer ako su ispitanici upoznati sa svim tim testovima, onda vi ne možete da dobijete validne odgovore. Ono što je problem je da se zapravo vrlo karikaturalno i laički neki testovi prezentuju javnosti, pa onda javnosti stiče jedan pogrešan utisak o takvim testovima. Nažalost, naravno, mi ne možemo u potpunosti to da zaštitimo danas kada je internet svima dostupan, a na internetu se može svašta naći i svašta okačiti, onda, nažalost, ni testovi nisu zaštićeni onako kako bi to trebalo i kako zapravo zakon o psihološkoj delatnosti, koji je važeći zakon i kod nas, a naravno i u svetu, zapravo zabranjuje bilo kakvu upotrebu i zloupotrebu testova van kliničkog, mislim, dakle, ovih testova o kojima sad pričam.
A zapravo čini mi se da za Rorschachov test znamo gotovo svi iz popularne kulture, iz filmova, serija.
Tako je, ali to mnogo ne umanjuje validnost. U jednom trenutku se zaista pojavila opasnost da se takav test zapravo ne samo zloupotrebi, nego da potpuno se onemogući njegova primjena, jer je neko objavio sve karte i još zapravo uz to dao spisak poželjnih odgovora na tim kartama, što onda potpuno kvari mogućnost da zaista taj test ima onu svrhu da daje odgovore koji nisu kontrolisani od strane ispitanika na način na koji vi možete da kontrolišete odgovore kod odgovarate na pitanja u upitniku. Zapravo zato što vi ne znate šta se sve ocenjuje kada vi formulišete neki odgovor. A to nije svakako samo sadržaj, ono što se najčešće misli. Mislim, vi možete da imate primjer, i to se i udžbenicima iz psihologije, imate sliku kada se priča o psihološkim mernim instrumentima, kada se prosto učenici upoznaju sa tim, pa kažete ima projektivnih tehnika, evo jedan od najpoznatijih je Rorschach, pa date sliku jedne karte.
Dakle,
ali
to je
ne,
beli
kažete,
papir i
mrlja.
Mrlja.
Mrlja, jeste.
Za slušalce koji su možda propustili taj čas iz psihologije i bavili se nečim drugim,
važno je reći, simetrična mrlja. One su baš nastale tako što je mastilo kapano, najčešće u jednoj boji, dakle crno mastilo, ali na nekim kartama se pojavljuje i neka druga boja. I onda je papir presavijan i dobili smo zapravo simetričnu mrlju kad se papir ponovo otvori sa raznim nijansama, senkama nepravilnog oblika i to je osnovno onako kako izgleda.
A da li ima nečega u tome što su to simetrične, što je simetrija tu?
Mislim, pazite, Rorschach postoji više od 100 godina i kao test. I on je opstao upravo zato što je zaista nešto što pruža jako mnogo materijala za analizu. Jedna od stvari koja je između ostalog ispitivana jeste kako simetričnost mrlje utiče na odgovore i pokazuje, još je Hermann Rorschach, koji je tvorac po kome se i test zove, utvrdio da simetrične karte daju najveći potencijal u stvari za pružanje odgovora, mnogo više nego asimetrične, tako da su zaista sve mrlje simetrične.
Sad rekli ste da taj Rorschachov test postoji više od 100 godina, pa da li su to neke univerzalne mrlje, da tako kažem, koje postoje eto tih 100 i više godina, ili se i mrlje za Rorschachov test nanovo prave, nove stvaraju, kako to funkcioniše u praksi?
Postoji danas i odavno, još od vremena zaista Hermana Rorschacha, postoji 10 standardnih mrlja. Ni više, ni manje.
10?
10. I one su iste. Naravno da je sam Rorschach, a i kasniji autori, su pravili varijacije da probaju, dakle, i tih 10 mrlja je izabrano od stotine mrlja koje su napravljene, pa se videlo koje su na neki način najzanimljivije. Znači, test je nastajao tako što se razvijao, selektujući razne mrlje, nije prvih 10 koje su nastale odmah da su uzete u tu, da kažem, bateriju tih mrlja, ali su se ove pokazale za analizu najzanimljivije. Upravo i uvek se zadaju istim redosledom, dakle ne možete ni bilo kojim redosledom da ih zadate. Dakle, pravila su vrlo stroga upravo zbog toga da bi se redukovala subjektivnost samog ispitivača kad ih ocenjuje. Jer vi morate, mislim, da bi postigli maksimalnu objektivnost i validnost jednog testa, da svim ispitanicima na isti način zadate isti test. Prema tome nije slučajno izabran ni redosled, niti upravo te mrlje koje su tu u tom skupu od 10 karata ili mrlje.
U prethodnoj emisiji smo sa psihologom Snežanom Mrvić razgovarali o art terapiji i o tumačenju umetničkih dela. Stigli smo nekako i do Rorschachovog testa u tom smislu tumačenja. Pa kolika je lepeza i dijapazon odgovora koje ljudi daju ako tu postoji stvarno samo 10 kartica? Da li postoje neki jedinstveni odgovori ili su to uglavnom u nekom šablonu?
Dakle, dijapazon je zapravo neograničen, ali svakako da na mrlje imate najčešće neke odgovore. Dakle, nemate tačne i pogrešne odgovore. Mrlja je mrlja. Dakle, zaista ne predstavlja nešto što je unapred određeno.
Ali vam rekao, je vam neko nekad rekao mrlja?
Da, naravno.
Samo mrlja?
Naravno. Onda se vi potrudite da motivišete ispitanika da vidi na šta ta mrlja može da liči. Jer to zaista objektivno jeste mrlja, ali većina ispitanika bez problema prepusti se svojoj mašti i kaže na šta ta mrlja može da liči. Mi vrlo jasno u instrukciji kažemo da tu nema tačnih i pogrešnih odgovora. Ali zaista imate one odgovore koji se češće javljaju od drugih. To utiče, na to utiče podudarnost između forme mrlje i nekih pojava na koje te mrlje najviše sliče, ali svakako ne predstavljaju te objekte. Dakle, ista mrlja može da liči na 5, 6, 10, 15 stvari. Neki odgovori su češći, neki se javljaju retko, ali se ponavljaju, dakle isti ljudi mogu da kažu ponekad sličan ili isti odgovor, i neki su potpuno ideografski, da tako kažem, dakle potpuno specifični za tu osobu ili se ponavljaju, ali su jako loši po kvalitetu forme. Jel? Dakle, kad ispitivač apsolutno ne može da pronađe vezu, vi inače tražite da vam ispitanik u drugoj fazi testiranja tražite od njega da vam objasni svoj odgovor. Dakle, prva faza je samo govori o tome šta vidi, a u drugoj fazi vi ispitujete da bi znali tačno kako da ocenite taj odgovor. Jer odgovor je daleko više nego sam sadržaj. Da li je to leptir, ono što se već sad u žargonu identifikuje sa Rorschachom, leptir i slepi miševi. To stvarno svi znaju, to sad i nije neka profesionalna tajna, ali svi drugi odgovori zaista nisu jedino što se procenjuje pomoću Rorschacha i to godinama. Postoje su razni sistemi za interpretaciju. Onaj koji je danas najrasprostranjeniji je upravo onaj koji je pokušao da objedini i da izvuče najbolje iz svih sistema. To je taj takozvani Exnerov sveobuhvatni sistem interpretacije. I on se danas posle Exnerove smrti modifikuje polako, ali to su sada empirijska istraživanja koja potvrđuju validnost interpretacije, odnosno validnost određenih indikatora. A vi ne možete ni da zamislite, niti ćemo sada to o tome govoriti, koliko se indikatora iz odgovora može izvući, različitih indeksa, aspekata funkcionisanja ličnosti, od kognitivnog funkcionisanja, emocionalnog funkcionisanja, odnosa prema sebi, odnosa interpersonalnih, stresa, svega, što daje prilično obuhvatnu procenu ličnosti kombinovanjem i ocenjivanjem svakog pojedinačnog odgovora i različitih determinanti koje u stvari određuju taj odgovor. Tako da je edukacija za Rorschach vrlo složena i traje dugo i vežba se.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
All those other boys, but this time it's real. It's only that I feel it.
We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart is a beat, and it's a thumping, and I'm alive.
Psihološka procena je tema naše noćašnje emisije. Gospođo Ignjatović, govorili smo o Rorschachovom testu, međutim tu postoji i test koji se tiče ljudske figure i koji smo također pomenuli tek na trenutak u prethodnoj emisiji, ali naši verni slušalci pretpostavljam da očekuju malo veću i konkretniju priču o tome o čemu je reč i šta se sve može u stvari shvatiti iz tog testa.
To je crtež ljudske figure. Dakle, to zapravo možemo da kažemo da je i najprojektivniji test u suštini, zato što tu se ispitanik susreće sa praznim listom papira na kome treba da nacrta ljudsku figuru. I to je sve. To je cela instrukcija i svako crta kako zna i ume, i naravno da taj odgovor, dakle crtež, se ne ocenjuje sa stanovišta kvaliteta. To je prvo ono što zabrine ispitanike, pa kažu ja ne znam lepo da crtam. Dakle, apsolutno nije bitno da li umeju ili ne umeju lepo da crtaju, nego kako nacrtaju to. Zapravo, na neki način to može da bude i projektivnije, ako možemo to da kažemo, u odnosu na Rorschach, jer za Rorschach vi dobijete već bar jedan određeni materijal kao što je mrlja.
Nešto što
ovde
je dato,
dobijate
da.
Čist, prazan papir. E sad, s druge strane, problem sa crtežom ljudske figure, a najčešće to kažemo Machover tehnika, zato što je Machoverova zapravo dala jedan obuhvatni način interpretacije koji se opet dalje usavršavao i sada imate neke modifikacije u pokušaju da se opet ta interpretacija crteža objektivizira, odnosno da je što manje podložna subjektivnom tumačenju samog ispitivača. Jer projektivni test treba da bude projektivan za ispitanika, ne za ispitivača. Yes. Pa da mi onda tu učitavamo i čega ima i čega nema. Dakle, jako je važno da psihološka procena bude objektivna i validna i pouzdana, i tome i služe sva ta empirijska istraživanja samih testova da bi im imali čvrst oslonac i uporište u toj proceni. Da kažemo da, empirijski je dokazano da to ukazuje na to i to. Kod crteža je malo labavija situacija što se tiče validnosti, ali da, jedna impresionistička procena crteža, svi je jako volimo i koristimo, pazimo samo da ne zasnivamo naše mišljenje i nalaz isključivo na tome i na toj impresiji.
Da li se između ostalog i crtež koristi, na primjer, pri upisu u škole?
Da, ali to je onda sasvim drugi način interpretacije. Tu stvarno kroz crtež ljudske figure ili crtež porodice, što se često daje deci, možete da procenite i zrelost. Tu opet ne gledate kvalitet crtanja, nego kvalitet zrelosti, koliko tu je elemenata uključeno i tako dalje. Koliko je prosto taj crtež razvojno zreo. Šta uključuje, da li više trodimenzionalnost, koje delove ili ne, ili je još uvek na nivou čika gliše, jer zaista u razvojnom smislu crtež ima svoje etape razvoja, kao i sve ostale sposobnosti dečije. Tako da tome služi, naravno crtež porodice već može da nam malo ukaže na dinamiku porodičnih odnosa, odnosa deteta prema roditeljima i tako dalje, ali ovo je sasvim drugačije tumačenje, kažem, kada je u pitanju crtež ljudske figure u kliničkom okruženju.
Kolika je verovatnoća pogrešne psihološke procene? I kako znati da li je neko dao ispravnu i korektnu procenu?
Ako ste edukovani klinički psiholog koji se drži pravila zadavanja, ocenjivanja, interpretacije, dakle, odgovorno i etično koristite svoje znanje i same instrumente procene, onda je tumačenje, odnosno verovatnoća greške, minimalna. I ono što je vrlo važno, sve interpretacije psihološke su u terminima verovatnoće. Vi nikada ne tvrdite nešto apsolutno, nego kažete verovatnoća da se ispitanik nalazi u tom i tom segmentu, da je, ne znam, njegovo postignuće bolje od 65% populacije, pripadnika populacije. Znači vi govorite u nekom intervalu greške. Ako vi dobijete danas IQ 105, ne znači da sutra ili za tri dana ne bi imali 110 ili 103. Mislim, to su varijacije koje se očekuju u odnosu na dnevna raspoloženja, ne znam, koncentraciju i tako dalje. I zato vi uvek procenjujete taj neki interval greške, ali odstupanja nisu ogromna, nego kažem u tom intervalu. I onda mi zapravo šta radimo? Da bi umanjili verovatnoću bilo kakve greške, te sve rezultate koje dobijamo povezujemo sa konkretnom osobom. Jer tek onda to ima smisla. Iako se to nama uklapa, kao mozaik da sastavljate, onda je verovatnoća greške, ako ste upotrebili validne merne instrumente, to je poseban problem što neki koriste testove koji nemaju savremenu norme, standardizaciju, i to može da bude izvor grešaka. Ali ako, kažem, odgovorno i etično koristite one testove za koje ste edukovani, onda je verovatnoća greške minimalna.
Pomenuli ste IQ, pa me zanima da li to znači da je zapravo i testiranje nivoa inteligencije neka vrsta psihološke procene?
Kako da ne? To je jedan od glavnih zadataka psihološke procene. Negde sam na početku, kad ste me pitali, pomenula, osim diferencijalne dijagnostike, procene intelektualnih potencijala, intelektualnog funkcionisanja i kognitivnog funkcionisanja uopšte, jeste vrlo čest zadatak.
Naprimer, baš na Mensinom sajtu, kada se osobe prijavljaju za termin testiranja, postoji napomena da bi bilo korisno da osoba dođe naspavana, da ne koristi neke supstance noć pred, to jest dan pred testiranje.
Naravno, zato što su sve to situacione varijable, vaše stanje organizma utiče na vaše funkcionisanje, pa utiče naravno i na kognitivno funkcionisanje, ali ne utiče toliko da sada vi potpuno podbacite ili nešto, sama anksioznost recimo, kad već ste u testovnoj situaciji, vi ste uvek malo napeti da li ćete pogrešiti ili kakav ćete utisak ostaviti, već to može da redukuje, ali zato kažem, mi govorimo o verovatnoći i registrujemo sve te druge stvari koje su mogle da utiču na rezultat. Zato je to vrlo složeno. Jer ja mogu, dok mi pričamo, da vidim koliko ste vi zabrinuti oko rezultata. I svakako ću to uvažiti, kako reagujete na potencijalnu grešku ili kako neko uopšte nije kritičan prema tome šta je rekao, ide dalje od toga i ne sekira se uopšte oko toga. A neko ostane blokiran ako ne zna neki odgovor na pitanje i onda se oko toga muči ili stvarno vidite da je anksiozan. Svašta tu utiče, i baš zato što je to tako kompleksno i složeno, zaista vam treba ozbiljna edukacija i ozbiljno iskustvo.
A kada govorimo o toj verovatnoći i o faktorima koji mogu da utiču na psihološke procene, da li su one, da li psihološke procene mogu biti različite u nekom dužem vremenskom periodu? Recimo, osoba radi psihološku procenu u 20. i u 50. Da li te psihološke ocene mogu biti različite? Ne mislim u smislu trenutnog mentalnog stanja i higijene, već o nekim konstantnijim varijablama.
Naravno da mogu. Vi imate prirodno opadanje kognitivnih sposobnosti vremenom. I to određenih aspekata kognitivnih sposobnosti. Dakle, ono što zovemo u psihologiji kristalizovana inteligencija, ona koja zavisi od iskustva, vežbe koju imate kroz vašu profesiju i tako dalje, ona mnogo manje opada. Ali neke druge kognitivne funkcije su osjetljivije na starenje. Ne pričamo sad naravno o demenciji. I vi zbog toga zapravo pravite norme uzrasne. jer sigurno da neko sa 20 i 25 godina je mentalno mnogo brži, efikasniji, bolju ima radnu memoriju i tako dalje nego neko sa 60 godina. I vi zato pravite norme koje su manje zahtevne. Neko će dobiti i sa 20 IQ 100 i sa 65 IQ 100, ali će za taj IQ moći da uradi malo manje broj poena, da tako kažem, sirovih poena na testu, ne mora da ima ukupan isti skor, ali se onda to proračuna u ove IQ jedinice koje su uzrasno određene prema normi svoje uzrasne grupe. On se više ne poredi sa 20-godišnjacima nego sa ostalim 65-godišnjacima.
A kada govorimo o nekim ličnim osobinama, jer vi se bavite i strukturom ličnosti, ta nedeljena iskustva čini mi se da su, ne čini mi se, nego nedeljena iskustva su mnogo bogatija sa 60, 40, 50 godina nego osobe sa 20. Koliko ta nedeljena iskustva mogu da zapravo čine tu razliku u psihološkoj proceni?
Kada pričamo o deljenom i nedeljenom iskustvu, mi mislimo na one razlike koje se dešavaju u razvoju blizanaca, jel? Jer oni, pretpostavljamo da dele većinu zajedničkih iskustava, a da se vremenom to nedeljeno iskustvo povećava. Da, sva naša iskustva nas oblikuju, ali samo u granicama, dakle u rasponu naših potencijala. Dakle, ako je nečiji IQ ispod prosečan, mi možemo stimulacijom da ga razvijemo do maksimuma, ali nećemo ga razviti tako da bude nadprosečna inteligencija. No? Dakle, ali ako je prosečan, on može da zapravo funkcioniše ispod proseka, ako nema dovoljnu stimulaciju, on neće ni razviti svoje mogućnosti. E sad, ono što takođe utiču iskustva, ne samo na razvoj kapaciteta, nego kako mi intelektualne naše potencijale uopšte i koristimo, to će zavisiti ne samo od naših kognitivnih sposobnosti, nego će zavisiti od naše ličnosti. Dakle, i crte ličnosti utiču na intelektualno funkcionisanje. Bez obzira što mi se trudimo da testovima merimo čistu funkciju ili neki čist kapacitet. On je uvek zasićen uticajem svih drugih faktora, od situacionih, trenutnog mentalnog stanja, umora, kao što ste rekli, kad vam zaista treba da procenite svoj maksimum, do zaista crta ličnosti koje mogu da modeliraju vašu istrajnost, emocionalnu stabilnost, da vas neuspeh recimo destabilizuje, vašu otvorenost, radoznalost i tako dalje, čitav spektar tih karakteristika koji itekako utiču i na samo kognitivno funkcionisanje.
Arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So tonight, but don't you let go of my head.
Polako naš razgovor o psihološkoj proceni privodimo kraju. Još jedno pitanje koje je stiglo putem naše Instagram stranice, a dotakli ste se toga u prvom satu. Na osnovu čega su pravljeni oni testovi u novinama, otkrite kakva ste ličnost i slično, može li to nekada da pogodi?
Ti testovi su pravljeni amaterski i zaista rezultati njihovi nisu ni na koji način kontrolisani empirijskim studijama. Svako može takvu vrstu testa da napravi, zato što razmišljate, ako imate neku osobinu, kako se sve manifestuje ta osobina i vi ćete svrstati odgovore u neke grupe. Što više imate poena, ona je izraženija, što manje imate poena, ona je manje izražena. Ali oni su, kako bi psiholozi rekli, imaju ono face validnost, očigledni su. Vi zapravo svoj rezultat možete da znate i pre nego
stereotipa.
U okviru stereotipa, tako je. Dakle, ne stoje nikakve ozbiljne psihometrijske studije, istraživanja koja pokazuju validnost tog instrumenta, koja pokazuju pouzdanost takvog instrumenta, koja određuju norme za ocenjivanje takvog skora. Dakle, u odnosu na vašu grupu kojoj pripadate, uzrasnu, kulturološku i slično. Ali je to sigurno, ako vas pita da li volite društvo, žurke, ne znam, takve stvari, da ste vi nekada druželjubiva, ekstrovertna osoba, ako volite više da budete sami, imate uzak krug ljudi, da ćete ispasti introvertna osoba. Jel? Ali nemate nikakvu osnovu empirijsku da takvim testovima možete da zaključujete nešto više o osobi. Kažem,
i reči o samo proceni.
Reči o samo proceni. Mislim, imate i u bateriji testova upitnike samo procene, ali je vama i tekako važno kako sebe osoba vidi. Samo procena nije nevalidna. Vama je to važan izvor saznanja. Ali onda procenjujete u odnosu na druge stvari koliko je ona kongruentna sa ostalim vašim utiscima i testovnim rezultatima. Da li je ona adekvatna? Ima zaista jako dobru i razvijenu introspekciju i dobru samoprocenu, neko zaista ni neume, nije neiskren da vas vara na testovima ili pokušava da ostavi ne samo najbolji utisak, neko pokušava da ostavi najgori utisak. Imate i simulaciju kada vam je važno da se prikažete kao mentalno poremećena osoba da bi imali neke beneficije od toga. To je bilo ono kad je vojni rok bio obavezan. Mnogi mladići su simulirali mentalni poremećaj da ne bi otišli u vojsku.
Pa i sad za invalidske penzije.
I za invalidske penzije nekada mnogo više, sad je to mnogo pooštreno. Ali to su neke situacije gde vi zaista možete svoje rezultate da prikazujete u ovom ili onom svetlu, da i simulirate i disimulirate.
Postoje li mogućnost neke zloupotrebe, kad već govorimo o tome, psiholoških procena? Kome je to dostupno?
Pre svega nas obavezuje etički standard poverljivosti. Dakle, rezultati su dostupni ispitivaču, ispitivači su dostupni naručiocu, to klijent zna, i to ne rezultati sirovi testova, nego nalazi mišljenje psihologa i klijent to unapred zna, jer i dolazi po uputu nekoga, i samom klijentu, naravno. I to je ono što je jako važno danas, da se zaista ti rezultati komuniciraju samoj osobi na koju se oni odnose. Jer ona treba da ima najveći benefit od toga što je uradila jednu obuhvatnu procenu, da nešto sazna zaista o sebi. I to pre svega njoj treba da služi. Ako je procena u funkciji dijagnostike ili ako je procena u funkciji psihoterapije, da u stvari zajedno popričamo i dodatno validiranje rezultata procene se i dobija kroz feedback. Ako ja vama kažem, moj utisak na osnovu ovoga svega što smo radili je da ste vi takva i takva osoba koja ima takve i takve probleme koji su nastali zbog toga i toga, vi negde iz vašeg feedbacka ja mogu da procenim ili procenjujemo zajedno. I to je to takozvana kolaborativna procena koliko se to uklapa u vaš doživljaj toga da je to tačno, vašu procenu samih sebe. I tu mi u stvari podešavamo, međusobno se validiramo, da tako kažem. Što je vrlo važno. Jer vi iz toga treba nešto da naučite i da dobijete. Naučite o sebi, a možda, ukoliko ja nešto precenim onda ili pogrešno razumem, dajem vama priliku da to korigujete. E sad, dalje je priča da li ja to zaista pogrešno razumem ili je zapravo nešto u odnosu na što vi nemate dovoljno dobar uvid, ali mi zajedno pokušavamo onda da nađemo šta je to što najbolje odgovara toj konkretnoj osobi.
Kada govorimo o razumevanju i o tumačenju, kroz vreme se i menja odnos, pa i tumačenje različitih poremećaja ili mentalnih tegoba, pa autizam više nije samo autizam, nego je spektar autističnih ponašanja, hiperaktivnosti, poremećaj pažnje postaje nešto po nekim nalazima učestaliji nego što je to bio pre slučaj. Anksioznost i depresija su, tako kažu, makar prisutniji. Koliko to utiče na neku normu koja je već u nekom trenutku vremena postavljena kao skala za psihološke procene?
Norme moraju da se menjaju vremenom i vi bi zapravo na svakih pa deseta godina, što je možda previše zahtevno, ali na izvesno vreme svakako, morali da ponovo i ponovo menjate norme. Dakle, od generacijski se norme razlikuju. Zašto je nešto u porastu, neki mentalni poremećaji su u opadanju? Zato što zapravo svako vreme zahteva specifične adaptacije ljudi i teškoće adaptacije na određeni način života. Danas imate mnogo više poremećaja ličnosti nego što ste ih imali pre 100 godina, kada je pritisak društva bio mnogo veći ka normiranju, ka uklapanju u standard. Danas imate mnogo više izbora, pa u tim svim izborima možete i da se izgubite. Sloboda je dobra za one koji su zreli. Ali kada nemate okvir unutrašnje stabilnosti, onda se vrlo često ljudi pogube u tome da mogu da se zapravo adaptiraju, da znaju što je dobro, što je loše i da je razviju jedan difuzni identitet, jedno potpuno stanje koje zapravo im otežava funkcionisanje. Tako da imate zaista poremećaje koji su u porastu zbog načina života. O stresu se priča, evo sad ove godine uvedena burnout ili sagorevanje kao nova kategorija. Neki su takozvani poremećaji zapravo izbačeni iz klasifikacija. Danas više homoseksualnost se ne smatra kategorijom poremećaja mentalnih kao što je nekada bilo. Tako da se to menja i onda se i procena menja i svakako da je to vrlo važno da pratimo i epidemiologiju, ali i vrednosne okvire nekog društva koje se menja.
Da li Srbija ide u korak sa tim?
Relativno ide, mislim, zato što mi usvajamo, recimo kad su u pitanju klasifikacije poremećaja, svakako usvajamo međunarodne klasifikacije, ali kad se ono što se tiče testovnih normi, tu smo sporiji zato što je to jako skup posao, veliki obim posla, vi morate da imate reprezentativne uzorke da bi pravili nove norme, to je vrlo skupo, a finansiranje toga je nikakvo praktično. Zato što društvo to ne prepoznaje, jer bi tu trebale neke institucije da stoje koje će to finansirati. To nisu, kako da kažem, tek tako projektne aktivnosti za koje će Fond za nauku da da novac, a mi nemamo svoje ministarstvo koje investira u psihologiju kao nauku. Dakle, kao nauku da, ali ovo što je vezano za praksu, a to su, kažem, vrlo skupi postupci, nažalost mi nemamo takve fondove iz kojih bih redovno ažurirali norme za pojedine merne instrumente. Tako da je to veliki problem za nas.
eto, nove teme i za razgovor i za razmišljanje i novi povod da opet razgovaramo, ali evo za sada ćemo staviti tri tačke. Hvala vam najlepše na gostovanju.
Hvala i vama na pozivu.
Naša gošća bila je dr. Tamara Džamonja-Ignjatović, profesorka Univerziteta u Beogradu, klinički psiholog i predsjednica Društva psihologa Srbije. Mi smo razgovarali o psihološkoj proceni, a vas do naredne nedelje pozdravljaju Milena Borčanin, Miroslav Živković, Danica Krstić i Milica Đilas. Do slušanja.
I'm cold and alone tonight. And I miss you. Nothing hurts like no you. No one understands what we went through. It was short, it was sweet, we tried.